SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацгаан уу сонсогчдоо, Австралийн тухай нэвтрүүлгийн энэ дугаартаа Австралийн дайн гэж юу байсан бэ? Энэ түүхийг яагаад хүлэн зөвшөөрдөггүй тухайд ярилцах гэж байна. Та Австралид хаан нэгтэй Frontier War гэж сонсож байсан биз ээ? Колоничлалын үед Британичууд болон Уугуул иргэдийн хооронд 100 гаруй жил үргэлжилсэн ширүүн мөргөлдөөнийг ингэж нэрлэдэг юм. Хэдийгээр Австрали улс хэлийн чандад хийсэн дайныг хүндэтгэж хүлэн зөвшөөрдөгч, өнөөдрийн Австралийг бий болгосон энэ дайныг хараахан хүлэн зөвшөөрөөгүй байна. Сонсогчдод анхааруулхад энэ нэвтрүүлэгт хүчирхийллийн тухай дурдах учраас таны сэтгэлийг тавгуутулж магадгүй юм гэдгийг урьдчилан хэлье. Ахмад Джеймс Хүүк анх одоогийн Австрал гэрддэг газрын иргэдээр ирэхдээ энэ өргөн уудам нутгийг Terra Lunius гэж зарласан юм. Энэ нь хэний ч газар биш гэсэн утгатай үг юм. Бодит байдал дээр энэхүү төв арал дээр Абориген болон Торресийн хоолын арлын олон зуун үндэстэн, овог, олон зуун мянган уугуул иргэд амьдарч байсан юм. Харин удалгүй тэднийг Британий хаанчлалын харьяанийхан гэж үздэг болсон. Яг эндээс Австралийн үндэс суурийг тавьсан уугуул иргэд болоод энд суурсан хүмүүсийн хоорондох харгас хэрцгийн мөргөлдөөн хэлийн дайн эхлэх шалтгаан болсон юм. Харамсалтай нь энэ аймшигт түүх одоо л танигдж эхлэж байна. Кино найруулагч Ричард Перкинс Европ гаралтай Аранда Калкодон эмэгтэй. Тэр 2022 онд Британичуудаас газар нутгаа хамгаалж байгаа уугуул иргэдийн тэмцлийн мөн чанарыг харуулсан телевизийн цувралыг
Let's begin with the title, The Australian Wars. People might not have heard.
Австралийн дайн гэсэн энэ нэрнээсээ эхлэе. Хүмүүс өмнө нь энийг сонсоогүй ч байж мэдэх юм. Энэ бол бидний зориуд сонгосон нэр. Яагаад гэвэл энэ Британий эзэнт гүрний хооронд болж твийг санаархаж, түүнийг эзлэн авч, улмаар Австралийн нэгдсэн хамтын нөхөрлөлийн засгийн газрын байгуулсан орчин үеийн Австралийн колоничлолоор дуусгар болсон дайнууд
байсан.
Австралийн дайнууд 1788 онд анхны флонд ирснээс хойш 1930-ад оны дунд үе хүртэл төв даяар тулалдсан. 20-р зууны сүүл үе хүртэл эдгээр мөргөлдөөнийг сургуулиудад заадаггүй байлаа. Тэр ч байтугай дайн гэж хүлэн зөвшөөрөөгүй юм. Профессор Хенри Рейнолдс бол Австралийн хамгийн нэр хүндтэй түүхчдийн нэг. Дайны чиглэлээр мэрэгсэн мэрэгчлэлт юм. Түүнийг 1966 онд түүхийн хичээл заадаг байхад түүхийн номонд аборигенчүүдийн тухай бараг дурддаггүй байсныг тэр ярьлаа. Тэр үед аборигенчүүдийн тухай хоёр л удаа дурдсан байдаг. Индекст бүр нэг ч удаа байхгүй. Саяхан л мөргөлдөөн бол дайн байсан гэдгийг ерөнхийд нь хүлээн зөвшөөрч байна. Энэ бол орчин үеийн ертөнцийн хүмүүсийн ойлгодог шиг дайн байгаагүй. Учир нь эдгээр нь партизаны дайн байсан. Профессор Рейнолдс дахин тайлбарлаж байна. Энэ нь хэтэрхий жижиг, тархаа бутархаа байсан учраас дайны хүнд хүчир гэдэг ойлголтонд тооцогддгүй гэж үздэг байсан юм. Дүрм тувтас, жагсаж байгаа олон зэрэг байхгүй. Сонгодог утгаараа тиймч том бүрэлдэхүүн тулалдааны тохиолдол байгаагүй. Гэхдээ л энд дайны хэлбэр байсан нь
ойлгомжтой.
Австралийн хэлийн дайны өөр нэг шинжээч түүхч Николас Клементс үүнтэй санал нэг байна. Тэд тэр үед үүнийг дайн гэж мэддэг байсан, колоничлалын бүх баримт бичгүүдэд тулаан гэж нэрлэдэг байсан ч 20-21-р зууны үед бид үүнийг анзааралгүй орхисон юм. Мөн олон хүмүүс яагаад үүнийг дайн гэж тодорхойлохгүй байгаагийн улс төрийн зарим шалтгаан байдаг гэж би ховдоо боддог. Эдгээр улс төрийн шалтгаануудыг Terra Lunius, Британийн хуулийн үзэл баримтлаас үүдэлтэй гэж болох юм а хэмээн Ричард Перксин ярьсан юм а.
There's a contradiction at the heart of these wars that began with the way the British
Эдгээр дайнуудын голд британчууд өөрсдийн эзлэн авалтаа хэрхэн тодорхойлсон талаар зөрчилдөөн байдаг юм. Тэд аборигенчуудыг Их Британий иргэн гэж зарласан. Тиймээс тэд албан ёсоор энэ дайныг зарлах боломжгүй учир нь тэд өөрсдийн иргэнтэй зайн зарлаж байна гэсэн үг болох юм. Их Британичууд твийг амжилттай эзлэн авахын тулд цэргийн хүчийг ашигласан нь ч бас үнэн.
To ensure that their occupation of the continent was successful.
1990 оны ихээр Терра Луниасын хууль албан ёсоор өөрчлөгдөж унагсны дараа эдгээр дайныг хүлээн зөвшөөрөх боломжтой болсон. Үүнийг түүхэнд Мабогийн шийдвэр гэж нэрлэх нь бий.
Up until this time, the view had been that the
Aboriginal газар эзэмшдэггүй гэж тэр үед үздэг байсан юм. Тэд газар эзэмших хууль ёсны эрх байхгүй учраас газар эзэмшихийн төлөөх тэмцэл гэж үзэж болохооргүй байлаа. 1992 оноос хойш дайны мөн чанар өөрчлөгдөх ёстой болсон. Учир нь энэ дайн үргэлжилсээр ирсэн асуудлын гол зангилаа нь газар нутгийг хянах гэсэн агуулгаар явж
ирсэн юм.
Доктор Клементис хэлэхдээ Британийн эзэнт гүрэн Австралийн уугуул иргэдийн газар өмчлөх эрхийг хүлээн зөвшөөрөөгүй нь түүхэнд хамгийн том гажиг байсан юм гэлээ. Британийн Австралийн колоничлолын гол цөм нь алдаатай байр суурьтай байсан. Британчуудын колоничлсон бусад орноос ялгаатай нь Австрали дахь уугуул эзэнтийн бүрэн эрхт байдлыг хүлээн зөвшөөрөөгүй. Үүнээс болж орон нутгийн иргэдтэй гэрээ хэлцэл хийгээгүй. Хэлэлцээр хийх оролдлогоч хийгээгүй. Өнөөдрийг хүртэлх бид газар эзэмших эрхийн төлөөх үзэл санааг хууль зүйн үүднээс авч үзэхийн төлөө
тэмцэж байна.
Эдгээр хэлэлцээр хийж чадаагүй нь цус урсгах харгас тулаанд хүрглээ. Мэргэжилтнүүдийн багуудын олж илрүүлсэн колони үеийн бүртгэл, археологийн нотлох баримтууд мөргөлдөөнийг аимшигтай байдлыг харуулсан юм. Австралийн үндэсний музейд гэхэд аборигенчүүдийн өвөгдөд эцсийн 400 гаруй шарилыг үлдэгдэл хадгалагдаж байна. Ихэнх нь цаазаар авсан, толгойг нь тасалсан зэргээр амиа алдсан нотлох баримтууд тэнд байдаг. Рэйчел Перкингс хүмүүсийн үр удам үргэлж үүнийг санаж явахал нь хэмээн ярьсан юм. Маш олон абориген хүмүүс өөрсдийн түүхийг тээж явах хөлөг онгоцн байдаг. Аборигенууд өөрсдөө бидэнд гэр бүлдээ тохиолдсон үйл явдлыг түүхэнд уламжлан ирсэн. Би багадаа Квинслендэд ард түмнийхээ аллахын талаар мэдэж өссөн. Манай элен цэмээгийн хүчирхийллийн талаар түүхийг тэд надад ярьж өгсөн. Энэ мэтээр түүхийг өвлөөсөн ирсэн. 1824-31 оны хооронд тулалдсан Тасманийн хар дайн Австралийн түүхэнд хамгийн хүчтэй хөлийн мөргөлдөөн байсан юм. Доктор Клементис ингэж ярьлаа. Хар дайн гэж нэрлэгддэг энэ дайн Австралийн хаанч газар зүйн хувьд болоод цаг хугацааны хувьд хамгийн хязгаарлагдмал хэцүү дайн байсан юм. Австралийн дайнууд телевизийн цувралд Рэйчел Перкинс хар дайнуудын үед Тасманы маш олон хүн ам өргөцсөн. За энэ нь Солонгос, Малайз, Индонез, Вьетнам болон энхийг сахиулах ажиллагаанд ам өргөцсөн тасманчуудын нийлбэрээс ч илүү олон байсныг энэ цувралдаа дурддаг юм. Клончлын эрх баригчид болон шинээр суурьшиж байгаа оршин суугчдыг аборигени хүмүүс цулуужсан хүмүүс гэж нэрлсэн тухай доктор Клементес ярьсан.
Aboriginal resistance was striking.
Аборигенчүүдийн эсэргүүцэл хүчтэй байлаа. Колоничлын ертөнцид аборигенуудын гарт амиа алдсан, эсвэл шархсан, ферме шатаасан хэн нэгнийг тэд бүгд мэддэг байсан юм. Энэ үнэхээр аимшигтай байсан. Үнэндээ хүмүүс колониг орхих талаарч боддог
байсан.
Гэвч европчууд ялсан. Тэд уугуул тасманчуудыг бараг устгаж дуусгасан юм.
It's only by a hair's breadth.
Өнөөдөр Тасман абориген удамтай маш цөөхөн хүмүүс байдаг. Учир нь тэд хүчирхийллийн улмаас бараг бүр мөсөн
устгагдсан.
Энэ хүчирхийллийн ихэнх нь бэлгийн хүчирхийлэл байлаа. Абориген эмэгтэйчүүдийг хүчирхийлж хулгайлах явдал түгээмэл байсан. Зарим түүхчид абориген үндэстнүүдийн оршин тогтнох нь бэлгийн хүчирхийлэлтэй холбон тайлбарлагддаг.
The trigger for the violence, the match that lit the
Хүчирхийлэл эхэлсэн шалтгаан оч өгсөн зүйл нь бэлгийн хүчирхийлэл байсан бөгөөд энэ түүх нь колони нийгэмд хүйсийн тэнцвэргүй байдлаас эхэлдэг. Жишээлбэл Тасманд нэг эмэгтэй бүрт 10-12 эрэгтэй ногддог байлаа. Хилийн орчим нүцгэн эзотерик абориген эмэгтэйчүүд олон байсан юм. Тэднийг бараг хүн биш гэж үзэж, тэдэнд хүндэтгэл үзүүлэх шаардлагагүй хүмүүс гэж үзхийг зааж сургаж байлаа. Австралийн олон газарт уугуул иргэдийн тэмцлийг дарахын тулд колоничлогчид бэлтгэгдсэн хагас зэрэгцэн хүчнийг байгуулж уугуул цагдаа гэж нэрлсэн юм. Доктор Рейнолдс энэ тухай ярьлаа.
you recruited native
уугуул цэргүүдийг илсүүлж тэднийг цэргийн хүч болгон ашигласан. Энэ нь уугуул иргэдийн эсэргүүцлийг дарах гол хүч нь байсан нь эргэлзээгүй юм. Уугуул цагдааг бараг 50 жилийн туршид ашигласан юм. Ирчүүдэд дүрм тувц өмсгөж буу морь өгчээ. Доктор Клементис тэднийг цагаан арьс офицерууд удирдах аборигенчүүдийн уламжлалт мэдлэг бутны ур чадварыг ашигласан хэмээн ярьсан юм. Зөвхөн Квинсленд мужид гэхэд уугуул цагдаагийн хэдэн 10 мянгаар хохирсан байдаг. 60-80 мянгад хүрч байгаа нь үнэхээр аимшигтай бөгөөд энэ нь бүхэл бүтэн ажиллагааны ёс суртахууны харуул нөмөрсөн үйл явдал хэмээн би боддог. Найруулагч Ричард Перкинс Австралийн дайнууд цуврал баримтат нэвтрүүлгийг хийж байх үедээ энэ бүх түүхийг олж мэджээ. Би эмээг ихэн ээжийнх нь гэр бүлийг хомроглон устгасан тухай ярьж байсан бичлэгийг олсон. Би баримтат цуврал хийх хүртлээ өмнө нь энэ тухай сонсож байгаагүй, газарт нь очиж үзээгүй, хаана басныг гэж огт мэддэггүй байлаа. Доктор Клементис бүх австралчууд өнгөрсөн үеийн шударга бус үйл явдлыг мэддэг байх хэрэгтэй гэж ярьлаа. Хэн нэгний өвөг дээдэс энд оролцсон эсгээс үл хамааран бид бүгд хулгайлагдсан нутгийн уугуул иргэдийн угсаа залгамжлагчид. Наад зах нь энэ түүхийг бид илчлэх, ил гаргах, эерэг ирээдүйд үүргээ гүйцэтгэх ёстой. Австралийн дайны цувралыг SBS On Demand нэлээн авч үзэж болно. Хэлбэршүүлсэн хятад хэл, араб, уламжлалт хятад, Вьетнам, Солонгос гэсэн 5 хэлээр үзэж болох юм. Мөн энэ цувралыг хараагүй болон харааны бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан аудио тайлбартай болон хадмал орчуулгатайгаар үзэж болно.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.